Tas nav tikai marmora ķieģelis, ko līdz ar naudas prēmiju saņem kultūras mantojuma gada balvas laureāti. Tas ir daudz kas vairāk. Liela balva, ko saņem par mūža ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā. To saņēmis cilvēks, kurš sarakstījis 25 grāmatas, ja nemaldos, par Latvijas arhitektūru, simtiem publikāciju un pētījumu, un arī pašlaik viņš nerimst. Raksta grāmatu par jugendstilu Liepājā, mēneša beigās piedalīsies starptautiskā zinātniskā kongresā, jeb konferencē par jugendstilu izpausmēm visas pasaules arhitektūrā un mākslā. Viņš ir Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš, mūsu šī rīta viesis. Labrīt, Krastiņš.
Labrīt.
Vispirms no sirds mēs jūs apsveicam jūs ar iegūto lielo balvu.
Paldies.
Kas arī bijis ir vakardienas notikums par mūža ieguldījumu, šķiet balvas piešķir tad, ja tiešām nozīmīgs. Nozīmīgs mūžs ir ielikts savā darbā ar konkrētu fokusu. Vai jūs to fokusu tiešām visu dzīvi esat nemainīgu saglabājis?
Nu, grūti pateikt, kas ir fokus. Fokus varētu teikt arhitektūra, un arhitektūra tā ir visu dzīve.
Arhitektūra, kas sākās ar ko? Droši vien visa pamatā ir sākums. Tas ir vienmēr interesanti nedaudz atgriezties pie iesākuma.
Nu, arhitektūra pirmkārt bieži vien jautā, kas ir arhitektūra. Arhitektūra ir pirmkārt māksla. Bet arhitektūra no citām mākslām atšķirās ar to, ka jebkuru citu vizuālo mākslu cilvēks var uztvert vai neuztvert, viņš var iet vai neiet uz teātri, vai apmeklēt vai neapmeklēt muzejus, bet bez arhitektūras cilvēks nevar iztikt, vai viņš to apzināti domā par šo jautājumu vai nē, ne soli, ne vietu, jo arhitektūra ir vides veidošanas māksla, un cilvēks jebkurā brīdī atrodas pašu veidotā kultūra vidē. Šo vidu veido arhitekti.
Nu jā, un arī, patiesībā sakot, tīri pragmatiskā līmenī mēs arī pašlaik esam arhitektūras vidu citī, domu laukumā šeit. Mēs tādu akcentu tomēr liekam uz jugendstilu, kas saistībā gan ar to grāmatu, ko es jau minēju, gan arī ar konferenci. Kāpēc ar jugendstilu jūs aizrāvāties? Kā radās pārliecība, ka šo lietu vajadzētu vairāk pētīt?
Nu, pirmkārt jau no studiju laikiem, kad ierastā gaitā vēl 20. Gadsimta otrajā pusē visur mācīja, ja vispār šo jautājumu pieminēja, ka jugendstils ir tāds savu laiku pagrimums, dekadence, ka tam nav nekāda vērtība. Jugendstila mēbeles viss met laukā kā slikts gaums produkts. Ēks teica, nu tās bija tāds kaut kādas namīpašnieku kaprīzes, arhitekts kā tāds, mēs nezinājām, kas ir cēluši tā laika ēks. Un tas kaut kā raisīja tāds zināms aizdoms. Braucām uz Ķengragu, braucām sākot uz Āgenskalnu priedēm vai kādu citu tā saukto gaišās rītdienas produktu. Un tur kaut kā nerodās emocionāls pacēlums, kamēr Rīgas centrā, es nerunāju pa Vecrīgu, par to teritoriju, kas atrodas starp Elizabetes ielu un apmēram Tallinas ielu, kas šobrīd ir jau pasaules kultūras mantojuma vieta oficiāli fiksēta. Tur pavisai citu gaisotni valdu, tur tu jūti tiešām lielu mākslu, kas veido vidi, kurā tu atrodies. Nu, un tad likās aizdomīgi, kaut ko ne tā gluži māca. Bet visā pasaulē radās tāda jau zinām atskārs, un tikai pagājušā gada 70. Gados, ka tomēr arī jugendstils ir bijis izcils stils. Tas nav tikai tāda ornamentu lietošana ēku fasādēs, kā mēģināt, nu tā virspusīgi varbūt pirmā brīdī tas tā ir izskatās saskatīt, tā ir jauna radoša metode, kura būtībā nav mainījusies līdz mūsdienām. Un īsi formulējot, ko arī tālaik latviešu lielie mākslas teorētiķi, piemēram Jānis Asars ir jau precīzi definējis tagad mēs, tas ir no 20. Gadsimta sākuma, nevis kā agrāk to darām, ēku fasādes tikai dekorējam, lai iekštelpas iznāktu kādas iznākdamas. Mēs pa priekšu veidojam ērtas telpas, izvēlamies atbilstošu materiālus un konstrukcijas, un tad no visa tā atveidojam ēkas ārējo tēlu. Tas ir nevis no ārpuses uz iekšu, bet no iekšpuses uz āru. Un tā ir šodienas arhitektūras, jeb telpēdes mākls, radošās metodas pamats.
Jūs minējāt to, ka šī mācīšana savulaik ir bijusi aizdomīga vai arī nepareiz, vai arī vispār tas tika izslēgts. Ar ko tas bija skaidrojums, jūsuprāt? Kāpēc jugendstils bija, nu, kā varētu teikt, tāds nonievāts, nonicināts, aizmirsts?
Bet tas jau ir vēsturē vienmēr bijis. Cilvēks ir tāda būtne, kas vienmēr ir pēc dabas neapmierināts ar to, kas ir.
Bet nu nepietiekam daudz laika bija pagājis kopš šī stila, kāpēc tas nebija
vēl tik atzīts? Katra stila atpazīšana ir sākusies pēc zināma laika perioda. ir jānāk šim dialektiskajam noliegumam, lai atrastu un saprastu pamatvērtības. Vēsturē, piemēram, mēs zinām gotiku. Visi sajūsmināmies pa gotiku, bet kā radās? Gotika, tas bija tāds nievājošs nosaukums, kas radās jau 15. 16. Gadsimtā līdz ar renesans, jeb šo atzimšanas stilu. Un tad teica, nu, tas bija tas stils, ko ieviesa tie barbāri, kas sagrāva antīkās Romas kultūru. Tam bija klasiski nievājošs saturs. Nu, pēc tam nāca atskārsim, bet tā bija izcila māksla. Tagad visu, gotika, tas ir kaut kas pats vērtīgākais. Un tā bija arī ar Jūgens stilu. Nu, katram laikam ir atvēlēts savs periods, nu, kaut ko jau meklē jaunu, un tad, kad to noliedz, tad automātiski viss tas tiek nolikts malā kā nevērtīgs. Tad jāpaiet jau nākamai paudze jānāk, kas spēj objektīvāk paskatīties un vērtēt lietas ar to mērauklu, ko lietoja tad, kad šī lieta tika būvēta, nevis ar citu mērauklu, kas šo lietu noliedz.
Ar tagadējo mērauklu, tagadējā paudze, kas apzinās Jūgens stila vērtību, cerams arī ne tikai teorētiski, bet arī praksē, cik veiksmīgi mēs saglabājam šo mantojumu, kas ir Latvijā mums no stila?
Nu, tas ir divi, varbūt tādi līmeņi. Viens ir vispārējais, otrs ir, ko katrs ēks, īpašnieks, apsaimniekotājs pats saprot un dara. Mums centralizēta, teiksim, valsts mērogā kaut kādas konkrētas šāda te konkrēta jūgendstila saglabāšanas programmas faktiski nav. Bet ir apzināti, jāorganizē, jāvirza un to dažādu normatīvā sistēmu nodrošina to, lai paši šo ēku, šī mantojuma īpašnieku apzinātos viņu vērtību un viņu arī saglabātu, neiznīcinātu to, kas tur ir iekšā vai ārā, uzturēt un nodot nākamajām paudzēm.
Un šķiet, ka parasti, savā ziņā, vecais mantojums ir tas, pret ko parasti izturas kā kristāla veikalā, tā saudzīgi, rūpīgi. Protams, ja zina, ka tas ir kaut kas saudzējams, ja apzinās šo faktu. Jūsuprāt, viss senais ir vērtīgs, kopjams un atjaunojams?
Nu, protams, katrs laikmets jau ir nācis ar kaut ko labāku, mazāk labu, un ne katrs laikmets ir ideāls visā savā aptvērumā. Kādreiz ir radušies izcilāk, mazāk izcilu un varbūt arī pat nevisai veiksmīgas arhitektūras piemēri.
Varbūt tāda selekcija būtu vietā, ja mēs tagad apzināmies,
protams,
kas ir mazāk vērtīgs.
Katra lieta ir jāizanalizē, jāizvērtē, jāatrod viņā vērtīgākais, un tas būtu tas, kas būtu saglabājams un nododams nākamajām paudzēm.
Un tieši pašu laiku, cik es sapratu, jūs esat īpaši pievērsies Liepājas jautājumam. Rakstāt grāmatu par jūgendstilu Liepājā, arī būs zinātniskā konference Barcelonā, stāstot par Liepājas jūgendstilu plus vēl izstāde. Tas ir arī tagad kaut kas pašlaik plaši vēl neizpētīts, neizzināts, vai no līdzīgi tā kā 70. 80. Gados jūgendstils vispār, vai tā Liepājas lieta tomēr ir gan zinām vai nezinām pagaidām?
Pagaidām tiešām tas būs pasaules mērogā, tas būs jaunatklājums. Nu, mēs jau paši redzējām un zinājām Liepāju, bet kaut kā ir iegrozījies, ka par šo konkrēto tēmu pie mums faktiski nekas līdz šim arī nav ticis publicēts. Un diezgan prozeiski apstākļu dēļ, kad Liepājā nav saglabājušies veco ēku projekti, nav būvaldes arhīva. Nu, ir dažādas leģendas, vai nu tas ir karlaikā gājis bojā, visticamākais, ka viņš ir vienkāršais neizpratnes izmests makulatūrā padomu laikā. Nu, kā vecs papīri, kas nav vajadzīgi, un viss.
Un tad nekas nav pierādāms vairs?
Tur jau tā lieta, ka līdz ar to ir iztrīpots no apziņas, sabiedriskās apziņas, diezgan pamatīga, kā sakot, vēstures sastāvdaļa. Bet, nu, pamazām, tā sakot, rokot, kaut ko jau var izrakt. Liepājā ir saglabājies arhitektu Berčī ģimenes arhīvs, kas atrodas Liepājas pilsētas muzejā. Un jau diezgan ilgu laiku bija zinām arhitekta Maksa Teodora Berčī, kas darbojās tieši 20. Gadsimta sākumā ēkas, nu viņš ir kāds 5-6, un pie šī darba strādājot, pēkšņi atrodās, kad arī skolā, kādreizajā meiteņa ģimnāzijā, tagad Liepājas vidusskola Ausekļa ielā 9, viņiem ir saglabājies vecais projekts lielās fotokopijās, un tur mēs varam izlasīt arhitektu parakstu. Bija zinām šī arhitekta Ludviga Melvilla un vēl daži šēks no pastarpinātiem citiem dokumentiem, un tas jau ļauj veidot tādu veselu secinājumu ķēdi, salīdzinot tīri vizuālu ēkas, pēc pastarpinātiem citiem dokumentiem vai kādreiz ir ēka fasādēs atrodamiem gada skaitļiem, kas ir atveidoti, kad ēka ir celta.
Nu, piemēram, par vizuālo runājumu, ar ko Rīgas jugendstils atšķiras no Liepājas jugendstilā. Rīgu, man šķiet, mēs pat bukletos un daudz kur citur esam jau pat ne klātienē noteikti saskāmušies.
Jugendstils nav tāda lieta, ko var uzreiz tā viennozīmīgi pateikt, ka tas ir jugendstils. Daži mākslas zinātnieki mēdz teikt, ka tā dēvētais nacionālais romantisms nemaz nav jugendstils. Un tas ir viens no jugendstila formālajiem paveidiem, jo jugendstils jau neizceļās ar to, ka viņam ir tāda precīzi definējama vienota forma, valoda, bet tā ir šī radošā metoda, par ko es jau teicu, un kā šo liederīgo pārvērst skaistajā paņēmienu var būt dažādi, līdz ar to arī jugendstila formas var būt ārkārtīgi atšķirīgas un vienu jugendstila ēku. Vizuāli noliekot blakām otrai, viņas var izrādīties absolūti nelīdzīgas, ļoti atšķirīgas. Un tas arī visu 20. Gadsimtu vidu līdz pat vēl mūsu gadsimtam radīja lielas pārpratumas, daudz nespēja saprast šī stila jēgu un būtību. Un tāpēc tādu vizuālu salīdzinājumā, ko Liepāja atšķirās no Rīgas, arī grūti pateikt. Jugendstilam viena īpatnība ir, ka viņš vienmēr ļoti jūtīgi attiecās pret to vidi, kurā šī sēka stapa, mēģināja ievērtēt tā saukto kontekstu, gan vides, vietējās, vai tie jau tradīcija, dažādas izpausmes, un tās radoši interpretēt. Nu, lielā mērā, protams, Rīga iespaido Liepāju, jo Rīgā bija arhitektūras skola. Šī darba gaitā mēs atradām arhitekts Pauls Kamp, kur līdz šim faktiski pazina tikai un vienīgi kā arhitektūras vēsturnieku, kā Latvijas universitātes profesoru un daudz pētījumu autoru. Izrādās, ka viņš ir dzīvojis kādu brīdi Liepājā. Atradām arī pie vieniem privāti īpašniekiem viens konkrēts ēkas projekts, ko šis arhitekts ir parakstījis, un tas uzreiz radīja veselu atkal tādu tālāko secinājumu ķēdi. Salīdzinot gadskaitļus iespējamos vai arī precīzi zināmos, kad šīs ēkas ir radušās, atrodot arī tagad pastarpināti dažādas norādījumus uz Kampas līdzdalību daudzās arhitektu Vanaga radītajās ēkās Rīgā. Salīdzinot tās ar Liepāju, nu, var diezgan droši apgalvot, ka Liepājā vismaz 12 vai pat nedaudz vairāk ēks ir tapuši pie šī izcila arhitekta Paula Kampas projektiem.
Mēs tarp ienesums neizbēgams.
Viņa vārds pilnīgi citā kvalitātē ieies vēsturē šī pētījuma gaitā.
Es atgādinu, ka mūsu studijā ir Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, un runājam par jugendstilu un par arhitektūru vispār. Jūs minējāt nacionālo romantismu, kas noteikti ar gadsimta sākuma kultūras un nacionālās pašapziņas uzplaukumu arī saistāms ir, ka mēs zinām, gan garā, gan kultūrā, tas viss arī arhitektūra atspoguļojas, riskējot ar to, ka jautājums tomēr robežosies ar trauslo pašreizējo politisko situāciju. Kā jūs vērtējat pašreizējās publisko celtņu arhitektūras tendences Latvijā?
Nu, ja mēs varētu objektīvi novērtēt, kas šodien notiek, tad laikam mēs būtu gaišrēģi, jo objektīvi arī visi iepriekšo stils novērtē pēc zinām laika perioda tikai. Un parasti sabiedrība jau, tas pats bija jūgenda laikā, parādījās Rīgā pirmās ēkas, tad daži arhitekti savās recenzijās latviešu laikrakstos rakstīja, oi, cik žēl, ka šāda ēka te ir, kāds mēģinājis kļūt par katru cenu modīgs un ar savu celtni sabojājis visu šo pilsētvidi. Tagad mēs apbrīnojam, aplaudējam, vai cik tā ir skaisti celtni un cik lieliski un iekļaujās vidē.
Un tā ir, ko es pagātnē atskatīties, jā, bet nu, ja pašlaik pašreizējā mums pašiem nešķiet tik īpaša, nu, bežs gaišredzības nevar tā īsti pateikt, tomēr, vai pēc 50-100 gadiem kaut kas būs pētīšanas vērts un tik interesants, kā mēs tagad par jugendstilu domājam, vai tomēr ne?
Nu, to gan var diezgan droši apgalvot, ka jā. Jo arī Latvijas arhitektūras labāko darbu igadējās skats atklāja un parāda darbus, kas ir tapuši šodien, un kurus mēs, lietojot objektīvus tādas vērtējuma kritērijas, nu, varam tiešām ierindot pie mūsdienu sasniegumiem, nu, kuri nav nepaniekties sliktāki kā kaut kur citur pasaulē atzītie, pa kuriem izdod grāmatas simtiem dažādas un daudzveidīgas un tā tālāk.
Nu, šajā kontekstā, ko jūs domājat par Nacionālās bibliotēkas ēku, kas jau fināla stadijā top?
Nu, tā ir, diemžēl, ar šo milzīgo ievilkšanos. Nacionālā bibliotēka, protams, daudz zaudējusi no sākotnējās ieceres, jo viņi vienkārši ir sarukusi vārda tiešā izpratnē, Sākumā tā ēka bija vismaz divreiz lielāka pēc apjoma, un ja tad bija ideja, ka tas būs kalns, tad šobrīd pa kalnu viņi grūti nosaukt. Nu, viņi ir tāda kaudzīte, kas mērogā nav nemaz lielāka, kā tur pat blakus kreisā krasta panorāmā esošās citas celtnes, teiksim, Redesons As viesnīca. Un līdz ar to šāda forma daudziem šķiet nesaprotama, un pamatot uzdod jautājums, kāpēc tajā ēkai tāda forma, kāda viņa ir.
Jā, bet, ja runājam par to pašu nākotnes jautājumu, tad nevienmēr jābūt ar īpašām formām vai īpašiem megaprojektam, kā konkrēti gaismas pils, lai pēc laika tas būtu interesanti arhitektoniski atskatīties uz šo.
Funkcionāli, protams, kad biblioteka ir vajadzīga, un biblioteka arī labā vietā atrodas, labi redzama, un par to būtu lieka diskutēt, kā daudz mēģina šobrīd pierādīt, kad tagad jau ar elektroniskiem saziņas līdzakļiem var aizvietot biblioteku. Iespiestu materiāli nekad nekas neaizstās, jo tur jūtu to īsto vērtību un garšu. Mēs jau zinām, kas ir citējot interneta avots, te viņš ir, te viņš nav, tur var viegli ielikt daudz, ko arī nevisai pamatotu, bet nu grāmata tomēr ir nopietnāks dokumentējums vēsturei, un tāda viņa mūžīgi saglabāsies.